Над 1 милион лева стари задължения от граждани са внесени в община Хасково само за април. Здравейте, господин Мърнов. Имате с какво да се похвалите? Така излиза от новините.
Не е захвалене, нормално събрахме просрочени задължения повече от миналата година. Имаме нов програмен продукт с значително повече възможности.
Да кажете за него, всъщност това ми е първият въпрос, подготвам.
Това, което касае гражданите, те го видяха в съобщенията тази година. За първи път излизат стари задължения, излезнаха моторните превозни средства, които са спряни от движение, пък дължат данъци, излезнаха починали, по които нямаме подадена декларация от наследниците, излезнаха със собствениците на леки автомобили на инвалиди, които не са инвалиди. Друго какво?
Много неща са излезнали.
Много неща с тази програма. Да, много неща излезнаха с него и оттам се получи малко това нещо, нали, с повече от с постъпления от просрочени задължения, които дойдаха.
Добре, за първите 4 месеца на тази година са събрали с 878 000 лева повече в сравнение с същите период на миналата година, но това ли основно се дължи при изпълнението от приходите или да?
Основно е на работа, то е естествено, че и повече работа, но основно е на оказа се качествен на програмния продукт, с който работим, който и занапред ще ни дава доста възможности за събиране на просрочени задължения, даже и на текущите задължения.
За най-големите длъжници стана ясно, че бившата цигарена фабрика е най-големият длъжник на общината. С колко ви дължи и предстои ли, какво ще предприемете? Например, запор, възбрана на техния имот?
Над половин милион ни дължи Хасково БТ. Ние бехме дали два обекта. Единият е на България, това е до пазара. И другият е на там до спортната зала, Добруджа, мисля, улицата. Бяхме ги дали на частен съдебен изпълнител, завъртя процедурата той, но те по тези два имота се издължиха. Тъй като основните им задължения са на улица Васил Левски и на улица Правда, ние ще предприемем същите процедури по отношение на тези обекти. Издължавайки се от примерно склада, който е на България, той издължава само за него, каквото е имало.
Значи всъщност имате увереност, че ще се върнете
тези пари? Не, ние си предприемаме действията. Тоест, нашето действие ще ги дадеме на частен съдебен изпълнител. Частният съдебен изпълнител събира и сериозни такси. Тук таксите ще са значително по-високи от таксите, които той е събрал от тези два склада, тъй като данъчните оценки са много, много по-високи. След като имат пари за такси за частен съдебен изпълнител.
За колко време се събравяте, Борче, заедно с улихвяването през годините? Това е сериозна сума за данъци.
Не мога точно да ви кажа, предполагам 2-3 години някъде. Така предполагам. Нали? Добре. Не съм подготвен за
сега този по един друг въпрос. Направили сте някакво предложение до вице-премиера и финансов министър Симеон Дянков?
Да.
За какво точно става въпрос?
Миналата година имахме едно писмо от министъра на финансите, в което той разпорежда общините по всякакъв начин да се форсират събиране на просрочените задължения. Някъде есента, август може би, бехме направили едно предложение до Министерство на финансите и Национално сдружение на общините, с което искахме промяна в нормативната база, по-специално публичните изпълнители на общината да имат пълните права на публичните изпълнители на Националната агенция по приходите. Тоест, в член 4 на Закона за местни данъци и такси да бъде записано, че публичните изпълнители имат права освен да обезпечават просрочените задължения и принудително да събират тези просрочени задължения. Това е едното от нещата, което искахме. Другото е да влезне в преходни и заключителни разпоредби една линия, с която гражданите, които и физически и юридически лица, които имат просрочени задължения, да бъдат обслужвани след като погасат от общинската администрация, след като погасат задълженията си или тези задължения бъдат разсрочени, изключая издаването на смъртен акт. И две нови предложения сме пуснали. Вече пуснахме за тази година. Получихме отговор от Министерство на финансите. Отговора беше във връзка с това писмо, което направихме началото на тази година, че не ни е прието това предложение, в което писмо на Министерство на финансите отговаря ни директорката на дирекция данъчна политика, ни казва, че ще бъде разгледано това и поради късите срокове миналата година, може би това
говорите за новите предложения,
за новите сега предложения. Ще ни кажете. Да, късите срокове може би не е било прието и по тази, поради това вече сме изпратили писмото до Министерство на финансите и до Националното сдружение на общините, където освен тези две предложения даваме още две. Едното е патентния данък на такситата отново да бъде върнат в общините и другото е една чиста техническа поправка в Закона за местни данъци и такси, втората вноска за данък недвижими имоти, данък МПС 30 октомври, да стане 31 октомври, понеже идвайки на 31 октомври гражданина, то е спечатление, че е края на месеца. Обикновено изкача някаква малка лихвичка и гражданите са дразнат. Да е последната дата на месец октомври.
А какви са мотивите ви да искате пътните данък на таксиджиите да влиза не в НАПА в общинската приходна дирекция?
Ами мотивите са, смятам, че ще можем по-добре да ги следим и основното е като приходи да бъда точен приходи на общината.
Добре. Още един акцент. Вие днес давате пресконференция за медиите, собствениците на недекларирани къщи. Започва някаква акция относно тях. Къде, кога, кои райони ще обхване и какви ще бъдат санкцията за
такава акция не е за първи път. И миналата година е имало, даже и по-миналата, но променихме схемата на работа, пак благодарение, казвам, на новия програмен продукт. До миналата година се използваха така наречените мобилни екипи. Мобилният екип отива на място, търси собственик, я го намери, я не го намери, свързано и с разходи. По-настоящем работим с местността Кенана. Местността Кенана, архитектурата ми е сдала всички на моята дирекция, всички разрешителни за строеж. Те са проверени до едно. Около 50% са си декларирали, това са основно 2006, 2007, 2008 година, са си декларирали построените имоти. Около 50% не са ги декларирали, като тези, които не са декларирани, получават съобщение. Оказва се, че има граждани, които изобщо не са започнали да строят. Един от гражданите, като дойде, даже искаше, пратих двама мои служители, с колата ги заведя, направиха протокол, не е почнал човека, казва, нямам средства, кризата ме хвана. Но, оказва се, че има хора, които и са построили и вече и живеят. Има други, които са в груп строеж, извършваме проверки на това ниво и установяваме как стоят нещата. Като другото, което трябва да кажа, да чуят гражданите, е тези, които не са явят на съобщенията, ще получат едно предупредително писмо. Ако пак не се явят, имаме механизми, с които можем да спрем водата и електрическия ток.
Да ви питам още нещо. По една друга тема, какво трябва да направят онези, които имат издадени разрешения за строеж, но заради кризата или по други причини, реално не са започнали да строят, пък камо ли да имат цяла къща? Трябва ли да се явят да декларират, че нямат имот?
Значи всички, които са получили съобщения, трябва да минат.
Които имат право на строителство.
Да, има такива случаи. Аз пак преди малко мисля ви казах, даже на място сме проверили един случай, протокол сме съставили, където не е почнал. Не е почнал човек, има разрешение за строителност. Попелва декларация при нас, наше право е да извършим и проверка. И другия случай е, когато някакъв груп строеж още не може човека да използва. В този случай го искаме от архитектурата, примерно да се издаде документ за степен на завършеност, нали, примерно акт 14, човека не може да използва жилището. Това е. Но връщам с това, което почнахме по-рано, че оказва се, че има имоти, които се обитават и не са декларирани при нас. Което е целта на това, което правим. След Кенана следва Куба, ще са мине по всички обекти. Даже аз имам едно друго виждане, че с този нов програмен продукт ние ще можем да отсеем по улици и по блокове апартаменти, които не са декларирани.
Сериозен продукт. Към края сме да ви питам, ако семейства, частни лица по някакви причини остават без работа, не могат да се платят данъка на апартамента, в смисъл такса, смет и данък сгради, имате ли някакъв предел, след който ги санкционирате по някакъв начин, правите запори на доходите им за период, за времеви период ли става въпрос или за сума неплатена?
Работя с сума.
Какви са мерките тогава и каква е тя?
Значи над 500 лева обикновено до момента невнесени, работим, получават покана. След като получат поканата, поканата
ако
е
получат,
за добро.
Могат ли да внесат една малка сума, поне разсрочено да почнат и, или?
Ами има случаи, в които могат, но това са по-детайлни неща, които тук няма как да ги уточняваме. След което следва, ако никакви действия не са предприети, по принцип публичните изпълнители следят след като пратят поканата, дали постъпва нещо по тази покана. Нали ме разбирате, примерно 500 лева, ама човек отишъл, внесал 100-150 лева, нали, минава, казва, ще ги внесе един, до един месец. Нормално е човека да се изчака, да не се тръгва на дайте сега всичките пари да ги давате и така нататък. Но в случаите, когато няма никаква реакция и нищо не се предприеме, се минава вече към обезпечаване на вземанията, т.е. правят се запори на банковите сметки.
Т.е. може да му запорирате заплатата?
Всичко, което е по банковата сметка.
Пенсия, бихте ли стигнали до там
ами
да запорирате?
Запорираме всичко.
И пенсия?
Да.